Jules Verne Արշիպելագը կրակի մեջ Թարգմանիչ Ս. Այունց Լույս հրատարակչություն Երևան 1985 թվական Առաջին գլուխ Նավը բաց ծովում 1827 թվականի հոկտեմբերի 18-ին երեկոյան ժամը 5-ին մոտ Լևանտական ոչ մեծ մի նավ Շարժվելով քամուն դեմ հանդիման, ձգտում էր մինչև մութն ընկնելը հասնել Իթիլոն նավահանգիստը, որ տարածված էր կորոնեական ծովածոցի մուտքի մոտ։ Այս նավահանգիստը, որ Հոմերոսը Էթիլոս է անվանել, գտնվում է Իոնական և Էգեյան ծովերով առաջացած երեք խոր կտրվածքներից մեկի վրա։ Կտրվածքներ, որոնց շնորհիվ հարավային Հունաստանն իր ուրվագծով Սոսենու տերև է հիշեցնում։ Հենց այդ տերևանման կտրտված հատվածի վրա էր փռված հինավուրց Պելոպոնեսը, այժմյան Մորեան։ Այդ կտրվածքներից առաջինը, կորոնեական ծովածոցը, ներփակված է Մեսենայի ու Մանիի միջև։ Երկրորդը, Մարաթոնյան ծովածոցը, լայն կիսաշրջանով մխրճվում է խստաշունչ Լակոնիայի ափերի մեջ։ Երրորդը, Նավպլիոնի ծովածոցը, Լակոնիան բաժանում է Արգոլիսից։ Սրանցից ամենահարավային կորոնեական ծովածոցին է վերաբերում Իթիլոն նավահանգիստը։ Սա թաքնված է Մանի երկրամասի Թայգետ լեռնաշղթայի լեռնաճյուղերի ժայռերի մեջ, որոնք եզրապատում են անկանոն ձև ունեցող ծովախորշի արևելյան ափը։ Հուսալի նավակայանները, հարմար նավուղին, Իթիլոնը պաշտպանող բարձունքները նավահանգիստը դարձնում են այդ ծովափի, ուր մշտապես մոլեգնում են միջերկրական ծովի հողմերը, լավագույն ապաստաններից մեկը։ Իթիլոնյան նավակայաններից նայելով չէր կարելի ճանաչել մոտեցող նավը, որ շարժվում էր կտրուկ Բեյդևինդով բավական զորեղ Նորդ-Նորդ-Վեստի հանդիման։ Նավը ափից դեռևս 6-7 մղոն հեռու էր, չնայած եղանակը շատ պարզ էր, բայց ամենաբարձր առագաստների գագաթներն անգամ հազիվ էին գծագրվում լուսավորված հորիզոնում։ Բայց եթե ներքևից նավը ոչ ոք չէր կարող նշմարել, ապա նա լավ երևում էր վերևից, գյուղի վրա իշխող ժայռերի կատարներից։ Իթիլոնը ամֆիթատրոնի ձևով տարածված է բարձրում, գահավեժ զառիթափերի վրա, հնադարյան Կելաֆոսի անառիկ ակրոպոլիսի ստորոտում։ Գյուղի վերևում երևում են մի քանի աշտարակներ, որ հին ավերակներ են, բայց ոչ այնքան հնադարյան, որքան Սերապիս տաճարյային ուշագրավ ավերակները, որոնց իոնական սյուներն ու սյունագլուխները մինչև հիմա զարդարում են Իթիլոնի եկեղեցին։ Այդ աշտարակներից քիչ հեռու գտնվում են 2-3 մոռացված մատուռ, ուր եկեղեցական արարողությունները կատարում են հասարակ վանականները։ Տեղին է բացատրել, թե ինչպես պիտի հասկանալ եկեղեցական արարողություն բառերը, ինչպես նաև այն, թե ինչ մարդիկ էին Կալուգեր կոչվող մի սենական վանականները։ Ի դեպ, նրանցից մեկը հենց նոր դուրս եկավ մատուռից, և կարելի է նկարագրել ինչպես որ կա։ Այն ժամանակ կրոնը Հունաստանում դեռևս մնում էր իբրև հեթանոսական լեգենդների ու քրիստոնեական դոգմաների յուրօրինակ մի խառնուրդ։ Հաճախ հավատացյալները անտիկ աստվածներին երկրպագում էին իբրև նոր կրոնի սրբերի։ Նույնիսկ հիմա, ինչպես նշում է պարոն Անրի Բեյլը, նրանք նույնացնում են կիսաստվածներին ու առաքյալներին, հովիտների ոգիներին ու դրախտի հրեշտակներին, և տարբերություն չեն դնում ծովահարսերի, չար ոգիների ու աստվածամոր միջև։ Այստեղից էլ սկիզբ են առնում որոշ տարօրինակ ծեսեր ու անհեթեթ սովորություններ, իսկ հոգևորականությունը հաճախ հավատացյալներին միայն խանգարում է գլուխ հանել կիսահեթանոսական, կիսաքրիստոնեական հայացքների քաոսից։ 19-րդ դարի առաջին քառորդում մեր վեպի գործողությունները սկսվում են սրանից 50 տարի առաջ։ Հելենական թերակղզու քահանաները շատ տգետ էին, իսկ վանականները ծույլ, սահմանափակ ու հաճոյակատար։ Եվ հասկանալի է, չէին կարող բարերար ազդեցություն ունենալ սնահավատ բնակչության վրա, որի հետ իրենց պահում էին ինչպես հավասարը հավասարի հետ։ Գոնե միայն տգետ լինեին այդ կալուգերները, բայց Հունաստանի որոշ շրջաններում, հատկապես Մանիի խուլ վայրերում, ստորին խավերից ելած այդ վանականները իրենց բնավորությամբ և գոյավիճակով անհրաժեշտության թելադրանքով չափազանց պնդերես մուրացիկներ էին, փափկասիրտ ճանապարհորդներից դրախմներ կորզելու վարպետներ, պորտաբույծներ, որոնց բանուգործն այն էր, որ համբուրելու համար ուխտավորներին դեմ էին անում որևէ հալից ընկած սրբապատկեր, ու մեկ էլ որմնախորշերում վառ պահում սրբապատկերների առաջ վառվող կանթեղների կրակը, տասանորդից, խոստովանանքից, թաղումից ու կնունքից ստացած խղճուկ եկամուտներից հուսահատության հասած, նրանք չէին խոշում դիտակալների պարտականություններ կատարել, և այն էլ ինչպիսի դիտակալների. Ծովափնյա բնակիչներից վարձատրություն ստացող սպասավորի. Ահա թե ինչու ի Թիլոնի նավաստիները, որ սովորականի պես ծույլ-ծույլ պարկել էին ծովափին, նման այն լացարոնիներին, որոնք մի րոպե աշխատում են, մի ժամ հանգստանում, իսկույն վեր թռան տեղներից, երբ տեսան, որ իրենց մտերիմ կալուգերը, հուզված, ձեռքերը թափահարելով, արագ-արագ իջնում է գյուղ. Սա 50-55 տարեկան մարդ էր, շատ գեր, ավելի շուտ պարարտ, ինչպես բոլոր անբանները. Նրա խորաման կերպարանքը ոչ մի վստահություն չէր ներշնչում.
«Էհեյ, տեր հայր, էդ ինչ է եկել գլխիդ»?
Գոչեց նավաստիներից մեկը, մոտ վազելով վանականին. Իթիլոնցին խիստ խնդխնդացնում էր. Ըստ երևույթին նա յուրովի էր երկրպագում Վեներային, ոչ պակաս եռանդով, քան սիրո երգիչ Օվիդիոս Նազոնը. Նա խոսում էր Մանիի բարբարով, սահունարեն, թուրքերեն, իտալերեն և ալբաներեն լեզուների այնպիսի մի խառնուրդ էր, որ կարող էր ստեղծվել միայն բաբելոնյան աշտարակաշինության ժամանակ.
«Իբրահիմի զորքերը Թայգետի բարձունքները գրավել են, ինչ է»?
Հարցրեց մյուս նավաստին, խոսելիս այնպիսի մի անփույթ շարժում անելով, որ վկայում էր նրա միանգամայն չափավոր հայրենասիրությունը.
«Միայն թե ֆրանսիացիները չլինեն, դրանցից օգուտ չկա»,
վրա բերեց առաջին Իթիլոնցին.
«Մեկը մյուսին արժեն»,
միջամտեց երրորդը. Այդ խոսքը ցույց էր տալիս, որ ազատագրական պայքարը, նույնիսկ ամենածանր շրջանում, այնքան էլ չէր զբաղեցնում ծայրագույն Պելեպոնեսի բնակչության մտքերը, որոնք այնքան նման չէին հայրենիքի անկախության համար քաջաբար մարտնչող հյուսիսային Մանիի բնակիչների. Բայց կալուգերը չէր կարողանում պատասխանել, շնչահեղձ էր եղել դարավանդից իջնելիս, նրան խեղդում էր շնչարգելությունը, իզուր էր ճանում բերանը բանալ. «Ճիշտ է, նրա նախնիներից մեկը, մարաթոնցի մի ռազմիկ, մահից մի րոպե առաջ իր մեջ ուժ էր գտել հայտնելու Միլթիադեսի հաղթանակը. Ասենք, խոսքն այստեղ ոչ Միլթիադեսի, ոչ էլ հույն պարսկական պատերազմի մասին էր. Հազիվ թե ծայրագույն Մանիի վերջավորության այդ վայրագ բնակիչներին կարելի լիներ առհասարակ Հելլադայի զավակներ համարել։
«Տեր հայր, հերիք ծամծմես, մի բան ասա տեսնենք»,
բղավեց Հոձո անունով մի ծերուկ, որն առանձնապես անհամբեր էր, կարծես հոտառությամբ զգում էր, թե ինչ լուր է բերել վանականը։ Հաստլիկի շունչը վերջապես տեղը եկավ։ Ձեռքը հորիզոնի կողմը պարզելով, նա խրխրացրեց.
«Նավ է երևում»։
Սա լսելուն պես ամբանները թռան ոտքի կանգնեցին, ծապ տվին ու սլացան նավահանգստի վրա իշխող քարափի կողմը։ Այնտեղից լավ երևում էին անեզր ծովի հեռաստանները։ Կողմնակի մարդը նրանց աղմկալի հրճվանքը կբացատրեր այն բնական հետաքրքրությամբ, որ հորիզոնում երևացող ամեն մի նավ ծնում է ծովի հետ կապված ամենայն ինչ մոլերանդորեն սիրող ծովափնյա բնակիչների մեջ։ Բայց այս դեպքում բանն այդ չէր, ավելի ճիշտ, տեղացիների աշխուժությունը բացատրվում էր մի առանձնահատուկ շահագրգռությամբ։ Նույնիսկ այս պատմությունը գրելու օրերին, չխոսելով արդեն այն ժամանակների մասին, երբ դա տեղի է ունեցել, Հունաստանի գավառների մեջ Մանին բացառիկ տեղ էր գրավում, որ 1829 թվականին Ադրիանապոլսի համաձայնագիրը ստորագրող եվրոպական տերությունների կամքով դարձել էր անկախ թագավորություն։ Մանիցիները, կամ նրանք, ովքեր այդ անվան տակ բնակություն էին հաստատել ծովածոցերի շնորհիվ առաջացած երկրի այդ սրածայր շերտերում, առաջվա պես մնում են կիսաբարբարոսներ և առավել բարձր են գնահատում անձնական ազատությունը, քան հայրենիքի անկախությունը։ Ահա թե ինչու ստորին Մորեայի առափնյա ցամաքալեզվակը հնազանդեցնելու բոլոր ժամանակներում արված փորձերը ոչ մի արդյունքի չեն հասցրել։ Դա չի հաջողվել ոչ թուրք ենիչերներին, ոչ հույն ոստիկաններին։ Կռվարար, վրեժխնդիր, կորսիկացիների նման տոհմական թշնամությունը սերնդից սերունդ մինչև վրեժն արյամբ մարելը փոխանցող այդ դաժան լեռնականները, բնածին կողոպտիչները, որոնք սակայն սրբության փարգում են հյուրընկալության օրենքները, պատրաստ են սպանել, եթե առանց սպանության չի կարելի գողանալ։ Այսուհանդերձ իրենց համարում են սպարտացիների անմիջական ժառանգորդները, ամուր հաստատվելով Թայգետի լեռնաճյուղերում, ուր հարյուրների են հասնում պիրգոսները, փոքրիկ, գրեթե անառիկ բերդերը. Նրանք շատ սիրով խաղում են միջնադարյան ճամփամերձ ամրոցների տերերի երկիմաստերը, որոնց ֆեոդալական իրավունքները պահպանվել են դաշույնի ու հրացանի օգնությամբ։ Եվ այսպես, եթե մանիցիները դեռ մինչև հիմա էլ գրեթե վայրենիներ են, ապա դյուրին է հասկանալ, թե ինչ էին ներկայացնում իրենցից կես դար առաջ։ Մինչև այն ժամանակները, քանի դեռ շոգենավային կանոնավոր հաղորդակցության հաստատումը վճռական հարված չէր հասցրել ծովահենությանը, 19-րդ դարի առաջին տասնամյակներում մանիցիները ամենահանդուգն ծովահեններն էին, Լևանտի ափերին առևտրական նավերի ահնու սարսափը։ Պելոպոնեսի ծայրամասում գրավող իր դիրքով ծովահենների կողմից այնքան սիրված Չերիգոտո կղզու մոտերքում երկու ծովերի մուտքի մոտ գտնվելու շնորհիվ Իթիլոն նավահանգիստը ավելի քան հարմար էր արշիպելագի ջրերում և նրա հարևան միջերկրական ծովի ափերին տեր ու տնորինություն անող ծովային ավազակների համար։ Հատկապես բարձր էին գնահատում մատապան հրվանդանից համակալեզվակը, որով վերջանում էր Մանիի ամենաբնակեցված մասը, և այն ժամանակ Կակովոնյան երկիր էր կոչվում։ Նրանք բուն էին դրել այդ հրվանդանում և կամ հարձակվում էին նավերի վրա հենց ուղակի ծովում, կամ էլ կեղծ ազդանշաններով դեպի ափն էին հրապուրում նրանց։ Իսկ հետո իրենց ծոհերին կողոպտում էին ու այրում։ Նավի անձնակազմը, անկախ նրանից, թե ովքեր են մտնում դրա մեջ, թուրքեր, մալթացիներ, եգիպտացիներ և նույնիսկ հույներ, ծովահենները անգթորեն սպանում էին, կամ իբրև ստրուկներ վաճառում Աֆրիկայի ափերին։ Իսկ երբ ավազակները ակամա անգործության էին մատնվում, եթե առափնյա նավերը հազիվ էին երևում կորոնեական և մարաթոնյան ծոցերում, կամ Չերիգո կղզու և Գալո հրվանդանի մոտ, բացովում, ապա Իթիլոնցիները, մեծից մինչև փոքրը, աստծուց փոթորիկ էին աղերսում, որ մակընթացության հետ քշի բերի նշանակալի ստարողությամբ ու հարուստ բեռով որևէ նավ։ Եվ կալուգերները գործին օգնելու համար հավատացյալներին երբեք չէին մերժում նման մաղթանքներ կատարել։ Ահա արդեն քանի շաբաթ էր, ինչ Իթիլոնցիների համար հարստանալու առիթ չէր ներկայացել։ Այդ ամբողջ ժամանակամիջոցում ոչ մի նավ չէր մոտեցել Մանիի ափերի։ Պարզ է, որ շնչարգելության երկու նոպայի արանքում վանականի հաղորդած նորությունը բուրըն հրճվանքի պորտկում առաջ բերեց։ Անմիջապես հնչեց մետաղյա լեզվակով փայտե զանգակի Սիմանդրայի խուլ հարվածների ձայնը։ Այդպիսի զանգակները գործի էին դնում Հունաստանի այն գավառներում, ուր թուրք զավթիչները արգելել էին ահազանգ հնչեցնել։ Բայց այդ խուլ թնդյունն անգամ բավական էր, որպեսզի ափվազ են տղամարդիկ, կանայք, բոլոր նրանք, ում որ ավարի ծարավը մղում էր կողոպուտի ու սպանության։ Այստեղ էին սուրում անգամ երեխաները ու կատաղի շները։ Մինչև այդ, բարձր ժայռի վրա նավաստիները կատաղորեն և աղմկալի վիճում էին։ Նրանք ջանում էին կռահել, թե ինչ նավ է մոտենում ափին։ Քշվելով մեղմ նորդ-նորդ-վեստով, որ գնալով ցրտում էր մութն ընկնելու հետ, նավը արագ առաջ էր գնում ձախալսով։ Կարելի էր սպասել, թե նա կթեքվի դեպի մատապան հրվանդանը։ Ամեն ինչից երևում էր, որ նա գալիս է Կրետեից։ Նավի Իրանը, որ նա կոսում էր ջրերն ու փրփրալի հետք թողնում հետևից, արդեն սկսել էր ուրվագծվել, բայց բոլոր առագաստները դեռևս զուլվում էին միմյանց և անորոշ պից դառնում։ Ուստի և դժվար էր որոշել, թե ինչ տեսակ նավ է, և ամեն րոպե ամենահակասական ենթադրություններ էին ցակում։
«Սա Շեբեկա է», հավատացնում էր նավաստիներից մեկը։ «Այ, երևացին առաջակայմի առագաստները»։
«Դե չէ», առարկում էր մյուսը։ «Պինկա է. Մի նայիր դրա ցցված նավախելին ու կորացած քթին»։
«Շեբեկա, Պինկա, կարծես այսքան հեռավորության վրա կջոկես էլի»՝ առարկեց երրորդը։
«Ուղղաձիգ առագաստներով Պոլակրան էլ կարող է գնալ»։
Նկատեց ինչ-որ նավաստի, որ կիսախուբ բռունցքները հեռադիտակի նման մոտեցրել էր աչքերին։
«Տա աստված»,
արձագանքեց ծերունի հոձոն։
«Եվ Պոլակրան, եւ Շեբեկան, եւ Պինկան երեքն էլ երրակայմ նավեր են, եւ բոլորն էլ գիտեն, որ երեք կայմը երկուսից լավ է. Եթե խոսքը քանդիական գինիների կամ զմյուռնական կտորեղենի ընտիր բեռ ձեռք բերելու մասին չէ»։
Այդ իմաստուն նկատողությունը հարկադրեց առավել ուշադիր նայել հեռուն, իսկ նավը ավելի ու ավելի էր մոտենում և կամաց-կամաց մեծանում, բայց նա դեմ հանդիման էր գնում քամուն, և նավը դժվար էր զննել առափնյա բարձունքից, ուստի և ոչ ոք չէր կարող ասել, թե քանի կայմ կա նրա վրա, երկու թե երեք, և հետևաբար ինչ հույսեր է խոստանում նրա տարողությունը։
«Մի գործի մեջ, որ սատանայի մատախառը լինի, էլ լավ բան մի սպասի»,
փնփնթաց Հոձոն, իր խոսքը համեմելով տարբեր ժողովուրդներից փոխ առած հայհոյանքներով։
«Եղած չեղածը մի ֆելյուգա է»։ «Դրանից էլ վատն է, սպերոնարա է»,
բացականչեց Կալուգերը, որ հուսախապվել էր ոչ պակաս, քան նրա հովված հոտը։